Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 30. iyulu, hettanın hisen dövünü. Suun programımızda Balkan'da öylere aylanıp köyünü oku ve sahaplarını toğrayan ene atalar köpeller. Yurdun durlu kuncaklarında ilat, uzak vaxtlap toksuz ve susuz galyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Kozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 28 iyulda Parijdaki Olimpiya oyunlarının ikinci gününde täze rekordlar koyuldu. Umid bildirilen turnir yengildi. Şeýlede çäranyň gurnoýjylary açylyş dabarasynyň dowamında soňky agşamlyk nahary suratyny kemsitmek niýetleriniň bolmandygyny aýtdylar. 28 iýulda Türkmenistanyň turgan Serdar Rahymow judo boýunça erkekleriň arasynda 66 kilogram agrym derejesinde geçirilen bäsleşigiň 31-nji tapgyrynda Angolaly turgan Admil San Pedrodan üstün çykdy. Emma Bähtlisin 16-cı tapqırında Braziliyalı William Lima'dan yenildi ve munun bilen oyunordaki çıxışını tamamladı. 29-cı iyulda Türkmenistanlı judoçu Maysa Pardayeva 57 kilogram ağrım derecesindeki ilkinci duşuğunda Xtaylı Say Sin'den üstün çıxdı ve Bähtlisin 8-cı tapqırına çıxdı. Novotaki duşuqda ol Braziliyalı judoçu Rafaela Silva bilen gücünü sinap görür. Şeýlede 29-njy iýulda Aynura Primova 100 metr ağırlygy çelini arkada ýüzmek boýunça bäsleşer. 36 türgünün gatnaşan bu ýarysy 3 tapgyrda geçiriler. Dislapky tapgyrda iň gowy netije görkezen 16 türgün ýarym finala geçer. Soňa bilen iň gowy netijeli 8 türgün final tapgyrynda çykýş eder. Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistana jem hasapda 6 türgün wekilçilik edýär. 28-nji iýulda Amerika Israýlyň okupirlan Galan belintiklerine edilen raketa hüjümine jogapkar bolmakda Düýwi Livanda ýerleşýän Hizballah toporuna aýplady. Futbol meýdançasyna urulan zarbada azyndan 12 çağı we 7-nji kelek boldy. Bu ýakyn gündogorda has giňgerimli urşun turma kuwatirlerini artdyrdy. Israýl hem hüjüm bilen iltisikli Hizballahy aýplady. Şeýlede Iranyň goldaýan bu toporuna agyr urgy urjakdygyny aýtdy. Hizballah hücumun jogapkärçiligini reddetdi. Israýylyň Gazadaky ursy täbäpli, tebitdäki dartgynalygyň ýokurlanan mahaly, raketa urgusy konfliktiň has ula ýazma kwatirlerini döretdi. 9 ay ozal başlanan Gazadaky urus täbäpli, 14 müň adam hilak boldy, şeýlede uly gumanitar krizis döredi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň geçmişde Liwiýada we Dağlyk Garabagda hem bolsa ýaly Israýyla girip biljekdigini aýtdy. Emma anyk nähili görnüşdäki goşulmaklyk barada gürrüň edýändigini taýyklaşdyrmady. Erdoğan Israýylyň Gazadaky operasiýasyny ýiti tanqitlap gelýär. Biz Israýylyň Palestinada bu bolgusuzlyklary edip bilmezligi üçin ören ykjam bolmalydyr. Garabagy we Liwiýa girişimi ýaly biz muny olara hem edip bileris diýip Erdoğan 28-nji iýulda häkimet başyndaky AK Partiýanyň mejlisiniň dowamında çykyş etdi. 28-nji iýulda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi resmi ýagdaýda Masud Pezeşkiýany ýurdun täze prezidenti hökmünde ikrar etdi. Şeýlede oňa günwatar ýurtlarynyň deregini Iranyň goňşy döwletleri bilen gatnaşyklary üstürmäge görkezme berdi. Hameneyi Pezeşkiýany akıllı, ahlaklı, meşhur ve ilim bilimli bir saht hükmünde häsiýetlendirdi. Hameneyi İran'da hem dini hem de siyasi taýdan iň ýokary häkimiýete egedir. Pezeşkiýan Hameneyi'nin ikrar etmesinden soňky eden çykşynda ýurtda reformalaryň zerurdygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ýokary ruhany lideriň umumy siýasatyny berjä etmegi göz öňünde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Kazakstanyň gün ortasındaky Kanaýew şäheriniň prokurorlary jurnalist Duman Muhammed Karimi ekstremistik topary maýlaleşdirmekde we gadagan edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapyp, oňa 7 ýyl türme tutuklygynyň berilmegini soradylar. Muhammed Karimi aýplamalaryň siýasy matlapladygyny aýdyp olary reddedýär. Muhammed Karimi'nin Näme diýdi atly YouTube kanaly Gazakstanda örel meşhurdur. Ol hökümetin ýiti tanqidçisi, öz-özünden bosgunlygy çykan bankir Muhtar Ablyazow bilen geçiren online söhbetdeşliginden soň 2023-nji ýylyň iýununda detlapky tutuklandy.